Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 19. maja. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. Crna Gora potpisala pristupni ugovor sa NATO-om. Za Radio Slobodna Evropa govori kosovski premijer Iza Mustafa. Koja je najvažnija reforma koju Bosna i Hercegovina treba da provede, govori Gosa Univerziteta John Hopkins. Analiziramo hoće li Srbija snositi posljedice zbog odbijanja da Haškom tribunalu izruči troje srpskih radikala. Crna Gora dobila vladu izbornog povjerenja, analiziramo njene zadatke i domete. U kom će se pravcu kretati politička scena Makedonije nakon odlaganja izbora? Da li građane Srbije zanimaju političke kalkulacije oko nove vlade, a govorimo i o povratku u politiku bivšeg hrvatskog predsjednika Stipe Mesića.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
28 članica NATO saveza abecednim redom od Albanije do Sjedinjenih Američkih Država potpisale su protokol o pristupanju Crne Gore alijansi. Proces koji je započeo 2. decembra 2015. bit će zaključen nakon što parlamenti svih članica ratifikuju protokol o proširenju NATO-a. Generalni sekretar alijanse na svečanosti u Briselu je istakao da je ovo istorijski dan za Crnu Goru koja 21. maja obilježava 10 godina nezavisnosti, a premijer Milo Đukanović da ovaj dan pokazuje da je Crna Gora dobro izabrala 21. maja 2006. Mirjana Rakela bilježi.
Za Crnu Goru ovo nije kraj, već početak puta prema članstvu najuspješnijeg saveza u istoriji. To znači da se moraju nastaviti reforme, posebno one koje se odnose na vladavinu prava, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, te modernizaciju sistema odbrane. Impresioniran sam posvećenošću i privrženošću kojima je upravo to urađeno. Zato je 28 članica odlučilo da pozove Crnu Goru i zbog toga je danas potpisan protokol o pristupanju, jer je Crna Gora odlučna da poštuje osnovne vrijednosti NATO-a.
Crnogorski premijer Milo Đukanović kazao je da je Crna Gora odlučna ispunjavati vrijednosti svih članica alijanse.
Vjerujem da je ovo značajan događaj za naše susjede. Približavanje Crne Gore alijansi i njeno skoro članstvo uticat će na jačanje stabilnosti i bezbjednosti u našem regionu, ali i u širem okruženju. Naši susjedi dobit će još jednog prijatelja u alijansi, a NATO uvjerenog promotera svojih vrijednosti na istorijski zapuštenom prostoru Zapadnog Balkana. Svjesni smo da su ovo osjetljiva i izazovna vremena za alijansu. Shvatamo da je kolektivna bezbjednost važnija nego ikada, da su solidarnost i zajedništvo preduslov za njeno jačanje. Izuzetna nam je čast, ali i obaveza što upravo u ovim vremenima stičemo pravo da sjedimo za istim stolom sa vama.
Đukanović je izrazio nadu da će Crna Gora sredinom 2017. postati punopravna 29. članica NATO saveza. Stoltenberg smatra da bi, kao što je to bio slučaj sa Hrvatskom, proces ratifikacije mogao trajati nešto više od godinu dana.
To zavisi o parlamentu svake od 28 članica. Nije baš mudro da ja odavde iz Brisela dajem savjete parlamentima članica. No i prošli put je taj proces trajao oko godinu i nešto, pa bi to mogao biti slučaj i ovog puta.
Odgovarajući na pitanja novinara da li će pristupanje NATO savezu biti odlučeno na referendumu ili je takva mogućnost isključena, Đukanović je podsjetio na odredbu Ustava Crne Gore koji definira obavezu raspisivanja referenduma.
Korektno tumačenje Ustava podrazumijeva da bi odluku mogao donijeti parlament. Međutim, parlament može donijeti odluku i da sam o tome odluči, a može donijeti odluku i da raspiše referendum. Dakle, ja smatram da u ovom trenutku ne treba licitirati sa tim kako će odlučiti parlament koji će biti konstituisan nakon izbora koje imamo u oktobru.
Nakon ceremonije u sjedištu alijanse, crnogorski premijer na poklon je dobio penkalo kojim su šefovi diplomacija 28 članica potpisali protokol o pristupanju Crne Gore. Nakon što sve države članice ratificiraju protokol, Crna Gora treba taj dokument deponovati u Washingtonu i nakon toga postaje punopravna članica alijanse.
Slobodna Evropa.org. Premijer Kosova Iza Mustafa vjeruje da neće biti komplikacija u Skupštini Kosova prilikom ratifikacije sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, jer bi tako nešto stavilo u rizik liberalizaciju viza, ali i partnerstvo Kosova sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama. U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa on je pozvao lidere opozicije koji se protive sporazumu o demarkaciji da argumentima dokažu tvrdnje da Kosovo u ovom procesu gubi teritoriju. Premijer Kosova govorio je o dijalogu i sa Srbijom. Amra Zajneli ima više detalja.
Premijer Kosova Isa Mustafa navodi da je na sporazum o demarkaciji utrošeno dosta vremena, oko 3 godine, te da je konačan izveštaj državne komisije potvrđen i od međunarodne komisije. Mislim da smo iscrpili sve mogućnosti. Imamo i stav Crne Gore da su spremni da ukoliko ima dodatni argumenta to uzmu u obzir. Ali to ne znači da imamo vremena da ponovo otvorimo pitanje demarkacije. Zato mislim da se ovaj sporazum treba ratifikovati u Skupštini. Crna Gora je to već završila. Nemamo nikakve državne, a ni granične sporove sa Crnom Gorom. Ratifikacija sporazuma je potrebna pre nego što Evropski parlament i Savet Evropske unije glasuju za liberalizaciju viza, kazuje on. Želim da verujem i imam razloga da verujem da u Skupštini neće biti komplikacija, jer bi na taj način rizikovali liberalizaciju vize i naše partnerstvo sa Evropskom unijom i SAD-om, dodaje Mustafa. Premijer Kosova dodaje da je na zajedničkom sastanku sa Evropskim komesarom Johannes Hanom bilo pokušaj da se sa liderima opozicije razgovara o ovom pitanju. Međutim, kako dodaje, opozicija je bila odlučna u svojim stavovima da ne podrži ovaj sporazum. Govoreći o dijalogu sa Srbijom, premijer Kosova Mustafa je kazao da postoji potreba da se u budućnosti što više ljudi uključi u ovaj proces. Među njima treba da budu i ljudi iz Ureda predsjednika i Skupštine, te predstavnici opozicije i civilnog društva, da bi se u buduće razjasnile stvari pre nego što stignu u Skupštinu ili dopru u javnost. Novi način cao proces bi bio olakšan prilikom procesa donošenja odluka. To će pomoći i proceduri i agendi ovog dijaloga. Vidjet ćemo da li će biti bolje, ali dijalog se mora nastaviti jer je to jedina alternativa, poručuje Mustafa. Govoreći o obavezama koje su proistekle iz Briselskog sporazuma, Mustafa je naveo da će se zajednica opština sa srpskom većinom formirati u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Kako je rekao, najpre treba da se formira ekipa koja će izraditi statut, ali je naglasio da i Srbija mora da ispuni svoje obaveze prema Kosovu. Postoje određeni problemi kao što su rekonstrukcija Ibarskog mosta u Mitrovici koji treba da postane funkcionalan krajem juna. Stvari ne idu kako treba u tom pravcu. Pored toga, Srbija ometa i pozivni telefonski broj za Kosovo, pitanje koje je trebalo da se reši ranije. Postoje problemi i sa sporazumom o energetici i nabave Mustafa. On naglašava da je nemoguće nastaviti rad na zajednici bez uverenja da će Srbija ispuniti svoje obaveze prema Kosovu, a posebno kada je u pitanju gašenje paralelnih struktura koje i dalje deluju na Kosovu. Mustafa međutim veruje da je dijalog sa Srbijom dao rezultate. Srpska zajednica za sever integrisana u institucije Kosova, u Skupštini su srpski poslanici iz opština na severu i u vladi ima ministra sa severa, ali kako dodaje, najveći problem je što se Srbija ne pridržava sporazuma, naročito onog o učlanjenju Kosova u međunarodne organizacije. Oni još uvijek žive u snovima, u prošlosti još uvijek nisu napustili Miloševićevu ideologiju. U budućnosti trebamo razmišljati i o demarkaciji sa Srbijom, jer to pitanje mora da se reši, kazuje Mustafa. Razgovor vodio Zijadin Gaši, priredila Amra Zajneli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija može očekivati negativan izvještaj Haškog tribunala Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Beograda sa Međunarodnim sudom poslije pravosnažne odluke da nema uslova za isporučivanje 3 funkcionera Srpske radikalne stranke tribunalu, rekao je prije izricanja konačne odluke predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić. I poznavaoci međunarodnog krivičnog prava upozoravaju da bi moglo doći do usporavanja otvaranja poglavlja 23 ako Srbija ne promijeni odluku. Branka Trivić.
Da bi Hrvatska mogla i zaoštriti blokadu otvaranja poglavlja 23 između Srbije i Evropske unije posle pravosnažne odluke srpskog pravosuđa o neisporučivanju 3 radikala Međunarodnom sudu u Hagu, Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, sugeriše i reakcija prvog potpredsjednika Hrvatske vlade i šefa HDZ-a Tomislava Karamarka. On je ocenio da je odluka vlasti Srbije da ne izruči funkcionere Srpske radikalne stranke Hagu kršenje standarda Evropske unije i da je to dokaz nefunkcionisanja Srbije kao pravne države i podsticaj da Hrvatska blokira pregovore Srbije i Evropske unije. Na to je očekivano reagovao premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je novinarima rekao da nije fasciniran niti uplašen reakcijom Hrvatske.
Ja nemoj da nam u pravnoj državi drže lekcije oni koji organizuju proslave i trče na komemoraciju u Blajburg.
Viši sud u Beogradu saopštio je da je krivično vanpretresno veće odeljenja za ratne zločine potvrdilo da nisu ispunjene pretpostavke za hapšenje i predaju troje funkcionera Srpske radikalne stranke po zahtevu tribunala u Hagu. Portparol Haškog tribunala Nenad Golčevski za Radio Slobodna Evropa kaže da je saradnja država sa tribunalom regulisana njegovim statutom.
U pitanju je član 29 u kome se kaže da će države bez nepotrebnog odgađanja udovoljiti svakom zahtevu za pomoć ili nalogu koje je izdalo pretresno veće, a to između ostalog uključuje i hapšenje ili pritvaranje osoba, kao i predaju ili njihovo dovođenje pred Međunarodni sud. Na to pravilo su referisale i sudije tokom saslušanja koje je održano 10. februara. U vezi sa ovim predmetom.
Iako član 29 statuta Haškog tribunala govori o teškom kršenju međunarodnog humanitarnog prava i ne pominje krivično delo nepoštovanje suda, osnov za to krivično delo nalazi se u pravilniku o postupku i dokazima, ali temelj za utuženje za nepoštovanje suda može se naći i u članu 29 statuta tribunala, jer se njime omogućava gonjenje druge osobe za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava, a to je u ovom slučaju Vojislav Šešelj, obrazlaže za naš program Ivan Jovanović, konsultant za međunarodno krivično pravo. Govoreći o tome kakav izlaz postoji iz ove situacije, Jovanović kaže.
Žalbeno veće Višeg suda u Beogradu može direktno da primeni međunarodno pravo, dakle da zaobiđe domaći zakon o saradnji sa tribunalom, jer obaveza bilo koje države na svetu pa i Srbije da sarađuje s tribunalom ne proizilazi iz njihovih sopstvenih zakona, već iz rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dakle međunarodnog prava. Druga varijanta je da se zakon promeni po hitnom postupku i da se doda da je predaja tribunalu također moguća i kada je osoba koja se traži gonjena za nepoštovanje suda.
Upitan kakve posljedice mogu nastupiti po Srbiju ako ovo ne učini i ostane na odluci da ne isporuči tribunalu troje funkcionera Srpske radikalne stranke, Jovanović kaže.
Tribunal sigurno neće od ovoga odustati i bilo bi naivno verovati da Europska unija neće ovo naći kao kamen spoticanja da se otvori neka od poglavlja, posebno poglavlje 23, da se sada mogu osim Hrvatske javiti još neke države koji bi sada bile protiv otvaranja poglavlja 23.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina mora shvatiti da reforme koje predstoje radi za vlastitu dobrobit, a ne kao uslugu međunarodnoj zajednici. Etnička podjela koja definiše politiku moraće promijeniti kurs jer je sada nemoguće dogovoriti se ni oko osnovnih stvari. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Daniel Hamilton, izvršni direktor Centra za transatlantske studije pri Univerzitetu Johns Hopkins, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
I think the government has set forth a reform.
Vlade su ustanovile reformski program koji, ako ništa, ima neki konsenzus iza sebe. Zadatak je da se to implementira veoma brzo. Evropska se unija suočava sa mnogo drugih izazova, baš kao i Sjedinjene Američke Države. Opasnost je da će Bosna i Hercegovina zaostati, jer tempo reforme drži korak sa tempom događaja. U tome opasnost, jer zemlje u susjedstvu napreduju na putu ka Evropskoj uniji ili su se već pridružile Evropskoj uniji, a onda bi Bosna i Hercegovina postala tek tačka koja se eto nije pridružila. To ne bi bilo dobro ni za zemlju, ni za Evropu. Pritisak koji dolazi iz međunarodne zajednice je dobro namiran, iako nesumnjivo postoji mnogo frustracija jer je taj tempo spor. Promjena načina razmišljanja podrazumijeva da reforme u Bosni i Hercegovini nisu usluga međunarodnoj zajednici, već su u vašem interesu.
Ako je već u startu to jasno, u čemu je onda problem?
The ethnopolitics is still a big problem.
Etnopolitika još uvijek je veliki problem. Imate primjer da lokalni izbori postaju glavna tema državnih organa, iako bi trebalo biti obratno. Ne možete se dogovoriti o izborima u Mostaru, tačnije ljudi ne mogu da se dogovore oko osnovnih pitanja i to je u stvari ono što zemlju gura unazad.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini, međutim, skloni su tome da obećaju, pa čak i donesu pozitivne propise, a onda da ih mijenjaju i ponovno prilagođavaju sebi.
U nekim europskim zemljama ima takvih slučajeva, recimo Grčka, ali koalicije koje se sastavljaju trebaju imati cilj kako bi imale potporu. Ako se u Bosni i Hercegovini nastavi ova etnička podjela koja i definira politiku, bit će teško sastaviti koalicije za napredak jer je je teško spojiti ljude oko nekih interesa koji im nisu zajednički iz bilo kog razloga. Zato je kočnica. Pogledajte susjede koji su imali jednake probleme, ali i tragedije, ali ipak su uspjeli da to prevaziđu, te su brže i bolje napredovali.
Govorimo li onda o drugačijem setu reformi koji treba ići paralelno s ovim ekonomskim?
That's right. I think the will, the mindset is the most important reform, if you will.
Najvažnija reforma je reforma uma. Razmišljanje društva i građana se razvijalo pod drugačijim ekonomskim i državnim sistemom u kome je država bila dominantna. Sve to nije svijet u kome živimo. Svi se boje promjena, ali taj strah od promjena treba otkloniti. Ostati pri ovom stanju nije način koji će doprinijeti stabilnosti. Dakle, bit će promjena. To je teško i utiče na pojedinca koji čak mora izabrati posao koji će imati, hoće li se prilagoditi novim okolnostima.
Sa Danielom Hamiltonom, izvršnim direktorom Centra za transatlantske studije pri Univerzitetu Johns Hopkins, razgovarala Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Međunarodna zajednica nastavlja angažman oko rješavanja političke krize u Makedoniji. Nakon odluke Sobranje u srijedu da se prijevremeni izbori neće održati 5. juna, glavni akcenat djelovanja međunarodnih predstavnika ostaje na ukidanje odluke predsjednika države o pomilovanju 56 političara iz vlasti i opozicije koji se dovode u vezu sa aferom prisluškivanja. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Politička pomilovanja trebaju biti u cijelosti povučena. Ukoliko lideri ponište ili povuku pomilovanja samo delimično ili selektivno, to će samo dodatno povećati osjećaj nekažnjivosti, poručio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Europu i Aziju u State Departmentu Hoyt Yi na kraju dvodnevne posjete Makedoniji. Pomilovanja od strane predsjednika po našem mišljenju ugrožavaju vladavinu prava i ne samo to, već i makedonsku kredibilnost kao zemlju koja je odlučna da bude dio Europe i euroatlantskih institucija. Nakon jučerašnje odluke Sobranja da se prevremeni izbori neće održati 5. juna, glavni akcent djelovanja međunarodnih predstavnika ostaje ukidanje odluke predsjednika države Đorga Ivanova o pomilovanju 56 političara iz vlasti i opozicije koji se dovode u vezi sa aferom prisluškivanja. Hoyt Yi je završio posjetu, a nemački specijalni predstavnik Johannes Heindl je počeo boravak u Skopju. Jučerašnjim izjavama i saopštenjima o poništenju pomilovanja iz američke i britanske ambasade u Makedoniji, Evropske komisije i prvog čovjeka NATO-a, danas se priključila i Holandija kao predsjedavajuća u Europskoj uniji. Oni podsjećaju da su ključni koraci sprovođenja reformi koje bi dovele do slobodnih izbora i nesmetan rad specijalnog javnog tužilaštva, a naročito povlačenje abolicije političara od strane predsjednika Ivanova bez daljnjeg odlaganja. U međuvremenu, poslanici iz vlasti i opozicije su podneli Sobranju dve različite inicijative o promjeni odluke predsjednika Ivanova o aboliciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Rano u četvrtak ujutro crnogorski je parlament izglasao prijelaznu vladu koja treba da pripremi nove izbore na jesen, smijenio predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića i usvojio poseban zakon Lex Specialis koji omogućava provođenje sporazuma vlasti i opozicije. Sada se postavlja pitanje može li opozicija koja je dobila 6 ministarskih mjesta kvalitetno kontrolisati rad vlade i drugih institucija u predizbornom periodu kao i hoće li parlament zadržati kontrolnu funkciju. Odgovore je potražio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje koliki su opozicioni dometi kontrole vlade, na čijem je čelu Milo Đukanović, direktor Instituta Alternativa, Stevo Muk kaže da uspjeh zavisi od profesionalizma opozicionih ministara i stepena opstrukcije unutar vlade.
Ja vjerujem da će taj pritisak biti i veliki, i raznorodni, i organizovani, kao što je to do sada često puta bilo. Ako budu pod takvim pritiscima i opstrukcijama da ne mogu da na odgovarajući način sprovedu kontrolu i ostvare cilj zbog kojega su ušli u vladu, uvijek ostaje mogućnost da se iz vlade izađe i izbori bojkotuju i ja mislim da ta opcija mora biti zadržana.
Daliborka Uljarević ukazuje na kratkoću vremena u kome treba obaviti kontrolu rada institucija.
efekat definitivno može da se postigne uz određene intervencije, ali ne može sistem da se promijeni ozbiljnije, niti da se nadoknade decenije potpune kontrole od strane jedne vladajuće strukture i zloupotrebe resursa.
Kada je riječ o smjeni Ranka Krivokapića sa čela Skupštine, otvoreno je pitanje kontrolnog mehanizma te institucije. Stevo Muk smatra da je to prilika za saradnju između opozicionih stranaka koje jesu u vladi i onih koje su odbile učešće.
Da zajednički pokušaju da ostvare parlamentarnu kontrolu, makar nad onim ministarstvima u kojima nema opozicionih predstavnika i u kojima DPS i dalje upravlja.
Ocjenjujući da je Krivokapić u Skupštini u prethodnom periodu stvorio atmosferu u kojoj vlada nije imala izvjesnost prohodnosti svojih predloga, Daliborka Uljarević smatra da će se ta praksa promijeniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Susretom sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić počeo je seriju konsultacija povodom formiranja nove vlade. Saopštio je da ga je Vučić obavijestio da ima većinu za formiranje vlade i da mu je predstavio plan i program razvoja Srbije u naredne 4 godine. A postizborna kombinatorika uveliko je uzela maha. Ko će iz aktualne vlade ostati u sljedećoj, a kome će premijer Vučić pokazati vrata? Kako izvještava Dušan Kovačević, stiče se utisak da vlast svakodnevnim licitiranjem drži javnost pod tenzijom.
Ako je suditi po odgovorima koje smo dobili na jednoj beogradskoj pijaci, prodavci na tezgama i mali proizvođači nisu baš zainteresovani za to ko će činiti novu vladu.
Ne.
Što?
Zato što ne možemo ništa promeniti. A zadovoljili smo se Vučića i tako da.
Rekla nam je 45-godišnja Slađana, dok nekoliko tezgi dalje njen kolega, 30-godišnji Aleksandar Matejić, dodaje.
To me nije zanimljivo, brate. Došli su opet najgore na vas, tako da nije. To evo da gledam kad su lopo, šta da pati.
Najavljujući promene u budućem sastavu, tehnički premijer Aleksandar Vučić nedavno je rekao da će u fotelje sesti najmanje 6 novih ministara, te da bi u novom mandatu moglo biti jedno ministarstvo manje. O tome koje će stranke činiti vladu govori podjednako šturo.
Ono što je jedino sigurno do sada, to je da ćemo biti sa Savezom vojvođanskih Mađara. Sve ostalo ćemo da vidimo.
Pitanje vrednog kofera punog novca je hoće li Socijalistička partija Srbije, koja je vladala kako sa Tadićevim demokratama, tako i sa Vučićevim naprednjacima, ostati deo vladajuće većine. Prvi čovjek SPS-a i tehnički šef diplomatije kaže da ima redovne kontakte sa Vučićem, ali da se oni tiču vođenja sadašnje vlade, dok o daljoj saradnji do sada nije bilo reči.
Mi radimo normalno svoj posao, a kad je reč o novoj vladi, na premijeru je da čitav taj proces vodi.
Među onima za koje deo javnosti spekuliše da bi se mogao pridružiti Vučićevoj vladi je i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića, predsjednik LDP-a koji je u predizbornoj kampanji govorio da neće ući u vlast sa naprednjacima, ovako danas odgovara na to pitanje.
Ja ne bih želeo da dobijemo vladu koja će biti lošija od prethodne, želeo bih da dobijemo vladu koja će biti bolja, a taj potencijal ne vidim u krugu stranaka koje Vučić okupio na svojoj koalicionoj listi. Ovo je posljednji trenutak za tu vrstu dogovora, a kada o tom dogovoru govorim, najmanje mislim na sebe ili na poziciju stranke koju predstavljam.
Aleksandar i Slađana, naši sagovornici sa početka priloga, ne veruju da će nova vlada doneti ikakve promjene u njihov život. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić inače izjavio da su smjene urednika na radio televiziji Vojvodine po propisu i da nije bilo upliva politike, već je sve rešavano kroz upravni odbor. A predsjednici Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Nezavisnog društva novinara Vojvodine Vukašin Obradović i Nedim Sejdinović sastali su se istim povodom sa šefom delegacije Evropske unije OEBS-a i Savjeta Evrope u Beogradu, te upozorili da smjene na radio televiziji Vojvodina predstavljaju otvoren politički pritisak. Nedim Sejdinović je i gost intervjua Radija Slobodna Evropa i Branke Mihajlović.
Da li je posle ovih smena dovedena u radioteleviziju Vojvodina ekipa iz 90-ih i da li može da se dogodi da, na primjer, Milijana Baletić zameni Ljubicu Gojkić?
Pa da, to je ekipa iz 90-ih godina koje gledaoci, slušaoci radio, televizije, Novi Sad tadašnje znaju po ratnoj propagandi i po kršenju profesionalnih etičkih kodeksa. Pošto je ova smena na radio televiziji Vojvodine bila demonstracija sile, ja zaista ne isključujem mogućnosti da se Milijana Baletić u nekoj formi vrati, a zašto se pobogu i Milijana Baletić ne bi vratila kad su se svi vratili, kada je Vučić premijer, kada je Toma Nikolić predsjednik, kada je Šešelj ponovo omiljeni opozicionar, kada je Ratko Dmitrović glavni odgovorni urednik večernjih novosti, zašto se ne bi Milijana Baletić vratila?
Cijeli intervju sa Nedimom Sejdinovićem možete čuti u našim subotnjim emisijama za Srbiju i pročitati na web stranici.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je država sa najviše registrovanih kladionica u Europi koje ostvaruju enormne prihode, ali većina njih ne plaća poreze. Prema podacima Porezne uprave Federacije sa početka ove godine, kladionice u ovom entitetu duguju više od 20 miliona eura. Marija Arnautović tim povodom ima temu koja je na našoj web stranici, a ovdje izdvajamo.
Hoće li kladionice i kladioničari srušiti vladajuću koaliciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, pitanje koje se nameće nakon što je zbog predloženja izmjena zakona o igrama na sreću već dva puta odgođena sjednica federalnog parlamenta. Pojednostavljeno, Stranka demokratske akcije predložila izmjene zakona koje predviđaju oporezivanje dobitaka do 50 eura koji se ne evidentiraju, a pod kontrolu bi se stavili i dobici od SMS-a, internet igara i klađenja. Njihov koalicioni partner, Hrvatska demokratska zajednica, ne slaže se sa predloženim, već traže da se izmjenama zakona bavi vlada. U međuvremenu, predsjednik federacije Marinko Čavara iz HDZ-a, iako zvuči nevjerovatno, u svom kabinetu prima čelne ljude iz tri kladionice. Opozicija ima objašnjenje šta se dešava. Zastupnik naše stranke, Denis Grac.
Da smo mi zapravo zatvoreni u jednom sistemu u kojem jedna od stranaka, u ovom slučaju HDZ, isključivo zastupa interese jednog vrlo malog lobija, vrlo bogatih ljudi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić vraća se u politiku i za očuvanje svog upravo ukinutog ureda borit će se svim pravnim sredstvima od Ustavnog suda pa sve do Europskog suda za ljudska prava, najavio je na konferenciji za medije nakon što je Sabor u srijedu izglasao zatvaranje njegovog ureda. Eniš Zebić.
Da ova zemlja postane prihvatljiva za život građana, da ne ovise o političkim strašilima. U svakom slučaju neću mirovati, ne zbog toga da bi se nekom osvetio, jer oni se sami sebi osvećuju, njima ne treba protivnik, oni to sve sami rješavaju efikasno.
Vladajući mu se osvećuju zbog njegovog antifašizma, ustrajanje Mesić.
Radi se jednostavno o jednoj političkoj odmazdi. Pogledajte strukturu domoljubne koalicije, pogledajte ovu političku snagu Bože Petrova and Company i sad vidite vi što oni meni prigovaraju. Oni meni prigovaraju moj antifašizam. I to se ne usude reći.
Aktualnu priču sa Karamarkom i njegovom suprugom, koja je bila konzultant MOL-ovog lobista u Hrvatskoj, Mesić je nazvao novom aferom Fimi Media, samo što se tamo sudilo na temelju indicija, dok ovdje upozorio je postoji potpisani ugovor.
Zašto ja to spominjem? Sad zamislite da je moja žena postala konzultantica ili lobistica za nekoga koji je u sukobu sa ili u sporu sa hrvatskom državom. Jer vi možete misliti gdje bi se zaustavila ta kampanja protiv mene. Ovdje ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tradicionalni muzički događaj pod nazivom North City Jazz i Blues Festival održat će se po 15. put u Sjevernoj Mitrovici i Zvečanu. Ove godine traje od 17. do 21. maja, a pored muzičkih nastupa festival obogaćuju i propratne kulturne aktivnosti, likovne radionice, okršaj slikara, umjetnički performansi i promocije knjiga. Bilješka Maje Fićević.
Prvi jazz festival u ovom gradu održan je 1989. drugi 91. Zbog brojnih okolnosti je sledila je duža pauza i festival se reaktivira 2003. šireći program i na blues muziku, a od 2004. postaje internacionalni, što ostaje i do danas. U celu priču oko festivala uključeno je oko 15 entuzijasta, kaže za Radio Slobodna Evropa producent festivala Nenad Ilić.
Organizacija jednog festivala ovakvog tipa koji je zaista na zavidnom nivou, ne samo u Evropi, nego mogu kažem i u svetu, to dokazuje, što dokazuje to da Jazz Times i Jazz News kao prestižne jazz novine uvijek objavljuju termine naših festivala.
Ilić kaže da se na organizaciji festivala radi tokom cijele godine, osim leta, te da pripreme krenu već od septembra.
Prošle godine za 25. decembar smo već imali potpisan ugovor sa Robin Fordom, ove godine smo imali već 2. novembra sa Eric Gersom, to govorim za headlinere.
Nakon potpisivanja ugovora sa glavnim muzičarem festivala, svi ostali izvođači datum izvedbi podređaju se njemu. Na pitanje koliko je teško svetske zvezde dovesti u jedan mali grad na Kosovu, producent festivala kaže da su godine uspešnosti prokrčile put i da je danas to mnogo lakše. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
U ovih pola sata toliko, Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz uobičajeno podsjećanje. Internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos Rusije prema području bivše Jugoslavije, posebno prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Jelica Kurijak, bivša ambasadorica Srbije u Moskvi, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječi o tome koliko je Rusija prisutna u Srbiji, a koliko u Bosni i Hercegovini. Da li je najvažniji cilj njenog angažmana na tim područjima da spriječi da Srbija i Bosna i Hercegovina uđu u NATO pakt? Zašto se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otvoreno ponaša kao ruski čovjek, zašto Moskva hvali Šešelja, kakav je odnos Rusije prema Aleksandru Vučiću, zašto Rusija snažno podržava Milorada Dodika, kao i o tome da li Moskva ohrabruje Dodika u njegovim nastojanjima da se Republika Srpska izdvoji iz Bosne i Hercegovine. Autor Mosta je Omer Karabik.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je ruski utjecaj na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Jelica Kurijak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Rusija dugo godina nije bila previše zainteresovana za područje bivše Jugoslavije. Međutim, posljednjih 5-6 godina to se promijenilo, pa je Rusija sada itekako prisutna na tom delu Balkana. Gospođo Kurijak, može li se reći da je to danas područje od geostrateške važnosti za Rusiju?
Ja ne bih rekla da je to postalo agresivnije i da je postalo nešto mnogo više nego što je bilo u nekim drugim periodima, nego je prosto vidnije jer je teren manji, ali isto tako je i vidnije jer onog momenta kad Srbija ima problema u odnosima s Evropskom unijom, odnosno u procesu svojih eurointegracija, onda je prisustvo Rusije pojačano i nešto vidljivije.
Gospodine Ćurak, po vama, da li je područje bivše Jugoslavije danas područje od geostrateške važnosti za Rusiju?
Pa mislim da je to još uvijek na nekom nižem nivou kojeg ne bi mogli nazvati geostrateški, ali da se Rusija vratila na postjugoslovenski Balkan, to je očito, i to bih rekao da se vratila s ciljem da jedno područje svijeta u kojem ima svoje prijatelje, saveznike, postane neka vrsta stilske vježbe za rusku globalnu geopolitiku. U tom smislu čini mi se da je Rusija, koja je izgubila značajne saveznike na zapadu, čak možemo govoriti o nekoj vrsti nove hladnoće, da ne upotrebim neki drugi termin, da je u takvom jednom globalnom kontekstu područje u kojem se nalazi Srbija kao neka vrsta trajnog prijatelja Rusije, Rusije, da je to područje svijeta postalo ono područje gdje Rusija može da vježba neke svoje scenarije koje bi omogućili povratak u punom kapacitetu globalne sile, a ne samo regionalne sile koja je upućena na svoje bliže inozemstvo. Ja mislim da Rusija još uvijek nema potencijal da u ovom dijelu svijeta iskaže onu vrstu moći, recimo, koju iskazuje u Ukrajini, ali da koristi to što ovdje ima neku vrstu podrške za svoje intenzivnije prisustvo, mislim da Moskva upravo to radi.
Gospođo Kurjak, da li Rusija vidi područje bivše Jugoslavije, posebno područje Srbije i Bosne i Hercegovine, kao slabu tačku zapada, što onda otvara prostor za njen veći uticaj?
Svakako da su Srbija i Bosna i Hercegovina, pa i Makedonija, trenutno u stvari zemlje koje su, da tako kažem, najneopredeljenije u svom stavu prema euroatlantskim integracijama. Nominalno mi svi to jesmo, mi svi to hoćemo, ali taj proces ide veoma sporo. Sve to ide tako nekako sa velikim problemima, prati nestabilnost unutra i svedoci smo i pada popularnosti evrointegracija upravo u tim zemljama. Naravno, tu je i komponenta koju je profesor Ćurak naznačio, a to je ta komponenta većeg tog prijateljstva, istorijskog prijateljstva između srpskog stanovništva na Balkanu i Rusije, odnosno srpske države kroz istoriju Rusije. Na kraju krajeva, preko Balkana i u odnosima sa Srbijom kroz istoriju, Rusija jeste ostvarivala dosta značajni uticaj u tom delu Evrope i uopšte imala je odnose preko Balkana sa Evropom.
Gospodine Ćurak, da li je glavni cilj angažmana Rusije na području bivše Jugoslavije da spreči da Srbija i Bosna i Hercegovina uđu u NATO pakt?
Pa mogli bi pretpostaviti da je to recimo jedan od ključnih strateških razloga koji nema veze samo sa Balkanom, nego općenito sa odnosom Rusije prema Zapadu i predstavom ruskog vojnog i političkog establishmenta o poziciji Rusije u svijetu. Tako da mislim da je to pitanje NATO, iako se ono ne saopćava najtransparentnije, u stvari jedan od važnih razloga pokušaja reaktivacije Rusije u onom dijelu svijeta gdje ima nekog poželjnog saveznika. Mi vidimo da u Srbiji postoji snažni potencijal, sentiment, jedna vrsta geopolitike emocija kada je u pitanju Rusija, koja je uvijek više koristila Srbiju nego što je ona koristila Srbiji, i s tim naprosto moramo računati. Možda ste imali prilike da to vidite, da je Centar za transatlantske studije iz Beograda napravio upravo jednu analizu nedavno o prisustvu ruske meke moći u Srbiji i ustanovio da postoji značajan broj nevladinih organizacija i portala koji na jedan intenzivniji način nego ikada do sada pokušavaju da ojačaju rusko-srpsku vezu i da Rusija bude što prisutnija u Srbiji. To se vidi, recimo, nedavno kad sam bio u Beogradu, vi na ulici vidite sada i više ruske štampe, imate promociju tog nevladinog sektora i tako dalje. Dakle, pokušava se zapadnim izumom, da tako kažem, jel, kroz koncept nevladinog sektora i civilnog društva, da se etablira neka, ja bi je nazvao, geokulturna moć koja bi trebala postati osnova neke snažnije političke moći u Srbiji. U tome snažno prednjači časopis Geopolitika, koji snažno afirmira tu jednu fobiju spram transatlantskog svijeta i snažno zagovara neke panslavenske, geosakralne, proruske koncepte i tako dalje. I to je jedna vrsta meke moći kojom Rusija želi da na neki način pacifizira, neutralizira proeuropski, protransatlantski sentiment, da Rusija svoju poziciju ovdje ojača, a da se smanji utjecaj NATO.
Gospođo Kurjak, koliko je Rusija prisutna u ovom trenutku u Srbiji?
Slažem se sa profesorom Ćurkom da je Rusija zaista iskoristila u poslednje vreme prostor i popunila nevladinim sektorom, kako duhovnim, tako državnim, i na kraju krajeva postoji i jedna agencija Sputnik koja je proradila tu pre godinu i godinu i po dana, koja je veoma, veoma aktivna. Svakako postoji i institut jedan koji je geostrateški. Ja mislim da je najviše vidljivo i preko crkve pravoslavne kako se radi, jer to je ono na čemu se veoma insistira u poslednje vreme. Naravno, osjeća se veća prisutnost Rusije i osjeća se isto tako i u privredi veća prisutnost Rusije, ne u smislu nekih velikih ulaganja trenutno, ali se osjeća da su ruski građani, recimo, kao svojevremeno za Crnu Goru, i itekako zainteresovani da kupuju nekretnine u Srbiji, što prema nekim mojim informacijama se povećava, kupuju ljudi stanove, traže da kupe neka manja preduzeća i tako dalje. E sada, to je činjenica jedna da u Srbiji postoji jedna trećina građana, možda i nešto više ili manje, to je teško sada opredeliti, koja generalno i otvoreno se izjašnjava za bliži savez i približavanje Rusiji, a protiv Evropske unije i naročito protiv evroatlantskih struktura. Tu Rusija nalazi veoma pogodno tle za utice, i to je pokazali su i ovi izbori, gde su stranke koje su se izjašnjavale da se Rusiji treba više približiti, odnosno evroskeptični ili čak anti-evropske stranke, dobile šansu i ušle u parlament. To nisu neki veliki procenti, ali jeste činjenice da su ušle. Pa na kraju krajeva i sadašnja vladajuća struktura u Srbiji uvek je želela da ima izvanredne odnose sa Rusijom i nikada nije negirala, iako se izjašnjava proevropski, da treba se okrenuti prema Rusiji itd. itd. S vremena na vreme to je došlo do izražaja. Ta nekakva paradigma, taj mit, ta emocija jedna istorijska postoji i ona je naprosto neuništiva. Ona se podgreva u određenim fazama. Ovo je sada period kada se to itekako podgreva i kada Rusija želi da pokaže da je još uvek faktor prisutan na jugoistoku Evrope, to jest na Balkanu i u Srbiji, i time pokaže da ona itekako ima ambicije da ostane i postane zemlja koja će biti sutra faktor u odnosima. Srbija je zemlja koja to njoj omogućava, pogotovo kada se radi o evroatlantskim integracijama. Rusija kaže, mi nemamo ništa protiv ni vaših ulaska u Evropsku uniju, pa na kraju krajeva i vaš odnos sa NATO, ali ulazak u NATO i postanak članice NATO, tu je Rusija veoma osetljiva, jer je Srbija de facto posljednja slovenska zemlja sa kojom Rusija ima dobre odnose, koja bi na taj način bila odsečena od Rusije, tako da nema spora, Rusija pojačava svoj uticaj, ali isto tako mislim da ni euroatlantsko raspoloženje ili eurointegracije u Srbiji nisu potpuno izgubljene, mada moram priznati da su nekako splasnule, jer se de facto tu ništa ne dešava, sem reči, reči i reči.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, na koji način je Rusija prisutna u Bosni i Hercegovini i koliko je prisutna?
Pa rekao bih da je ona u Bosni i Hercegovini najprisutnija u retoričkoj sferi. Dakle, prisutna u sferi jednog političkog igrokaza, gdje naročito, rekao bih, rukovodstvo entiteta Republika Srpska, predvođeno Miloradom Dodikom, insistira na toj nekoj snažnoj proruskoj vezi, odnosno na snažnom linku između Moskve i Banja Luke, kako bi s jedne strane ojačala pozicija Republike Srpske, a najviše, ja bih rekao, iz klijentelističkih razloga predsjednika Dodika, koji naprosto utvrđuje svoju poziciju u utakmici sa Zapadom, računajući uvijek na rezervnu varijantu, i njemu se tu zaista Moskva pojavljuje kao rezervna varijanta, najviše u jednom pragmatističkom smislu, da preko neke vrste panslavenske ideologije u stvari radi neke ekonomske poslove koji su mu jako bitni, naročito unutar posljednjih godina vrlo, vrlo ispražnjene kase Republike Srpske. I sada, ja bih rekao da imamo jednu šizofrenu poziciju. Znate, imate insistiranje na Evropskoj uniji, proces ispunjavanja uvjeta za ulazak u Evropsku uniju, a s druge strane imate osnaživanje tog jednog, rekao bih, duhovnog pravoslavnog linka koji na neki način mora zbuniti obično građanstvo, kao što i Vučić zbunjuje svojom navodnom eurofilijom, a s druge strane čini mi se da je i on, a naročito je li predsjednik Nikolić, da su skloni jednoj vrsti pristajanja na poznatu rusku doktrinu ograničenog suvereniteta. Ja imam dojam da bi predsjednik Nikolić sutra pristao da Rusija doktrinom ograničenog suvereniteta vlada Srbijom.
Gospođo Kurjak, gospodin Ćurak je pomenuo predsjednika Nikolića. Kako tumačite činjenicu da se predsjednik Nikolić otvoreno ponaša kao ruski čovjek? On nikada se nije odrekao svoje nekadašnje iznave da bi voleo da Srbija bude ruska gubernija, a ovih dana je rekao još i ovo: kad mu nije dobro, Srbin zove majku, a Srbija kad joj nije dobro, zove Rusiju.
Znate, ja uvažavam instituciju predsjednika, ali ja ne znam da li je to gospodin govorio u svoje lično ime ili kao predsjednik države i tako dalje. Izjave su prosto čudne malo i malo emocionalne, i to je kod nas u odnosima sa Rusijom i itekako emocionalno obojeno. Ima tih izjava i sa jedne i sa druge strane. Da li je to samo za unutrašnju upotrebu ili ne, ja to ne bih mogla da komentarišem.
Gospodine Ćurak, Rusija veoma snažno podržava Milorada Dodika, stoji maltene iza svakog njegovog poteza, i stiče se utisak da je Dodik mnogo lojalniji Moskvi nego Vučić. Dijelite li taj utisak?
Pa što da vam kažem, ja mislim da je pozicija Milorada Dodika objektivno precijenjena. To je naprosto jedan unutrašnji lokalni igrač koji koristi nedorečenost Bosne i Hercegovine kao izgrađene političke strukture, da je non stop prisutan u medijima, da daje bombastične izjave. Moram da kažem da je skandalozno da je on bio jedan od prvih političara koji je poslao čestitku kandidatu za austrijskog predsjednika, neodesnom kandidatu koji je dobio najviše glasa u prvom krugu. Znate, to je strašno, a ovamo s druge strane se govori o antifašističkim tradicijama i tako dalje i tako dalje. Tako da u stvari radi se o jednom igraču koji sve koristi, pa tako i ovaj globalni geopolitički kontekst, da bi neriješenu situaciju na Balkanu iskoristio kao jednu svoju pozitivnu, provokativnu poziciju da dobija na različitim stranama. Ja zaista mislim da se tu radi o jednoj vrsti golog pragmatizma, što ne znači da taj goli pragmatizam ne može dovesti Dodika u poziciju da izabere Rusiju kao ključnog saveznika, zato što će naprosto procijeniti da to, recimo, ojačava njegovu poziciju i spriječava konstituciju Bosne i Hercegovine kao uspješne i samoodržive zajednice. Što se tiče Vučića, znate, ja mislim da nije velika sreća što takav političar dobija 50% biračkog tijela u Srbiji. On je naprosto zaustavio proces suočavanja srpskog društva sa svim onim što se desilo u 90. godinama. Na vrlo bezobrazan način je sve okrenuo i ključnog faktora nestabilnosti proglašava faktorom stabilnosti. Jedna vrlo opskurna obavještajna igra garnirana kao nekom odbranom nacionalnog interesa. To je meni krajnje sve sumnjivo. Sumnjivo mi je insistiranje na Evropskoj uniji na način na koji se insistira. U pozadini je pokušaj u stvari da se život običnih građana Srbije jeli malo popravi i da on na neki način za sva vremena ostane u srpskoj memoriji zapisan kao veliki političar. Ja naprosto smatram da je Vučić svojim karakterom u kome ima dosta autoritarnosti, jedne suvišne patetike, jedne potrebe da sve kontroliše i tako dalje, da njemu vrijednosti Zapada nisu vrijednosti do kojih on zbiljski drži, ali da je pokrenuo jedan proces, pa gdje to dođe, dođe. Ja naprosto smatram da je to jedna velika laž i da je Vučić u ideološkom smislu bliži Moskvi nego Dodik.
Gospodine Ćurak, izvinite, ali zar ne izgleda da je Moskva nezadovoljna na izvestan način Vučićem? Jer ako pogledamo kako je moskovska štampa i ruska štampa pisala o posljednjim izborima, ona je jako mnogo hvalila Šešelja i hvalila činjenicu da su ove proruske stranke ušle u parlament, a prema Vučiću je bila uzdržana, a možda čak i kritična, možda se čak i radovala što je na izvestan način oslabljena njegova vlast na ovim posljednjim izborima.
Znate, bitno je očima nevidljivo. S druge strane, ovaj moj pledoje je vrlo funkcionalan, pa hajte zaista da vidimo da li je Srpska napredna stranka, koja historijski je svoj program zasnivala kao i radikali na snažnim vezama sa Rusijom, da li je zaista došlo do strateške promjene, do promjene političke paradigme. To je prvo što želim da naglasim. I drugo, Vučić je relevantan političar i za njega je ozbiljno biračko tijelo, a ove proruske stranke su, znate, ukras. One su samo ukras. E sada, pa naravno, da će Rusija igrati upravo tako kako igra. Proizvodnja nestabilnosti, osnaživanje malih proruskih stranaka u stvari stvar izvodi na čistinu. Dakle, i tada ćemo vidjeti koliko sam ja u pravu ili u krivu sa svojom ocjenom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kurjak, zašto je po vama ruska štampa toliko hvalila činjenicu da je Vojislav Šešelj na posljednjim izborima ušao u srpski parlament? Uostalom, njega podržava i uticajni potpredsjednik ruske vlade Dimitri Rogozin, koji se sa njim sastaje kad dođe u Beograd. Šta će Rusima Šešelj?
Šešelj je tradicionalno, da tako kažemo, ruski prijatelj i tradicionalno je on bio, da tako kažem, veza sa Rusijom i pogotovo on ima lične odnose dobre sa gospodinom Rogozinom. To ništa nije novo i to je tako kako jeste. Ulazak Šešelja u parlament može tumačiti iz dva momenta. Prvo, oni su ga podržali oberučke iz prostog razloga što je na taj način Šešeljevo neosuđivanje i povratak iz Haga, stvari pobjeda opcije koja nikad nije smatrala da je Haški tribunal uopšte bio potreban, a kamoli da je Haški tribunal pravedno radio. Sećate se da je Rusija uvek govorila da je Haški tribunal osnovan da osudi Srbe pre svega. S te strane za njih je Šešelj pobednik i prvo i osnovno, a to datira još iz 90. godina, Šešelj je čovjek koga su oni podržavali i Šešelj je opcija koja je govorila njihovim rečnikom i njihovim interesima. Prema tome, on je njihov čovjek, da tako kažem. Tako da podrška tome što je on ušao u parlament i tekako je za njih značajna iz tog razloga. Drugo je pitanje da li oni otvoreno i iskreno smatraju da on jeste opcija koja bi sutra bila njihova opcija. To ćemo tek da vidimo. Da li će oni njega baš toliko podržavati i da li će on biti, da tako kažemo, džoker sa kojim će oni da igraju.
A po vama, kakav je odnos Moskve prema Vučiću?
Pa ja sam pažljivo slušala profesora i dosta je toga on već rekao. Vučić je ipak mlađa generacija i mislim da Moskva nikada nije imala tako prisan odnos kao sa Šešeljem, pogotovo kada je prve dve godine mandata premijera, on je intenzivno govorio proevropskim rečnikom. Intenzivno je govorio o potrebi da se Srbija okrene evropskim integracijama. On to govori i danas. To Moskva nije baš obe ručke prihvatala. I tu je nastao jedan moment kada je, ako ništa drugo, makar u sredstvima javnih informisanja, on bio dosta kritikovan. E sad, u toj istoj partiji postoji i drugo lice, a to je aktuelni predsjednik države, koji je uvek imao drugačiji rečnik, rečnik koji je mnogo bliži Moskvi i koji je govorio mnogo više u korist bliskosti i potrebe da se ostane potpuno blizak sa Moskvom. Znate, niko u Moskvi verovatno nije shvatao ni jednu ni drugu stranu sasvim isključivo. Moskva je posmatrala i Moskva posmatra. Ona reaguje na ono što se dogodi i ja mislim da će se Moskva i u narednom periodu isto tako odnositi prema Vučiću. Treba reći da Srpska napredna stranka i njeni lideri nikad nisu imali sa Rusijom negativan vokabular, ali da je jedan uvek bio okrenut zapadu, drugi prema Rusiji, govori mnogo u prilog ponašanja Moskve i prema ovim izborima, ali treba posmatrati kako će se ponašati u budućnosti.
Gospodine Čurak, kako vi vidite odnos Moskve prema Vučiću?
Ja mislim da bi Moskva bila vrlo zadovoljna da Vučić zaustavi napredovanje Srbije prije svega prema NATO, prema Evropskoj uniji je manje relevantno zato što mi ne znamo unutar globalnih promjena koje se dešavaju, može li se desiti da Evropska unija u nekom novom slijedu događaja postane saveznik Rusije. Mi to ne možemo tako lako prekrižiti, naročito imajući u vidu intenzitet geoekonomskih odnosa Berlina i Moskve. Tako da mislim da je u njima najvažnije to, znate. A s druge strane, mislim da svaki političar koji govori da je za ulazak svoje zemlje u Evropsku uniju, a da nije za ulazak u NATO, znate, to je jedna, kako bih rekao, janusovska pozicija. Vi kad pogledate članice Evropske unije i članice NATO, onda vam se jasno pokaže da to jedno s drugim uglavnom ide. E sad, Srbija ima neki povijesni kompleks više vrijednosti da sebe smatra nekom kvazi imperijalnom silom i da misli da može uredovati u međunarodnim odnosima iznad objektivno svoje pozicije, dakle na neki način da baštini ono što je sjajno radio Josip Broz. Ja mislim da je Srbija jedna unesrećena, uneređena zemlja koja malo previše puca visoko ako misli da može ostati neutralna u velikoj geopolitičkoj utakmici koja se danas igra u svijetu. Tako da ja mislim da je ambicija Moskve da osovina Nikolić Vučić ili bilo koja druga osovina SNS-a i desnih stranaka preteže na stranu Moskve. Dakle, vidjet ćemo da li rukovodstvo SNS-a ima snage da javno objelodani jesu li u poziciji Buridanovog magarca ili su stvarno promijenili političku paradigmu.
Gospodine Čurak, kad je reč o Bosni i Hercegovini, da li Rusija ohrabruje Dodika u njegovim nastojanjima da se Republika Srpska izdvoji iz Bosne i Hercegovine?
Zvanična retorika Moskve je da su oni za Dejtonski mirovni ugovor. E sada, vrlo je zanimljivo da je ta retorika uvijek razumijeva Dejtonski mirovni ugovor više u jednom secesijskom nego u integracijskom ključu. Predsjednik RS-a Milorad Dodik je političar koji najviše krši Dejtonski mirovni ugovor u Bosni i Hercegovini, a istovremeno je političar koji se najviše poziva na Dejtonski mirovni ugovor. Moskva uvijek njega podržava kada se poziva na Dejtonski mirovni ugovor, a kada ga kontinuirano ruši, onda kaže da to nije rušenje Dejtonskog mirovnog ugovora. Tako da mislim da je Rusiji bitno da ima Dodika kao jednog malog remetilačkog faktora koji će sprečavati dalje širenje NATO na Balkanu. Ja mislim naprosto da je to glavni ruski cilj.
Gospođo Kurjak, po vama, da li Moskva ohrabruje Dodika u njegovim nastojanjima da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine?
Mislim da je Rusiji dovoljno da ima Dodika kao značajnu komponentu i kopču prema Bosni i Hercegovini. Trenutno je to tako. A da li su tendencije da se Republika osamostali lokalnog karaktera, jeli, retorički ili nisu, ja to ne mogu reći, ali ja mislim da Rusija ne želi da ide tako daleko. To su već neki lomovi sistema međunarodnih u kojima je i sama učestvovala i mislim da Rusija se zadovoljava trenutno da ima link prosto u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kurjak.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.